ซื้อหุ้นยังไงไม่ให้ดอยนะครับเป็นคำถามที่มือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นหรืออาจจะเป็นมือเก่าแล้วที่ยังงงๆประสบปัญหานี้อยู่ว่าแบบใครซื้อที่ไรติดดอยทุกทีรอรถขึ้นไปรับก็ยังไม่มาวันนี้จะมาเฉลยกันว่าซื้อหุ้นแบบไหนล่ะยังไงล่ะจุดซื้อของเราจะทำให้เราไม่ติดดอยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เล่าเรื่องยากให้ง่ายบายโค้ชแชมป์ครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวดีๆที่ผมเล่าให้ฟังเกี่ยวกับการเงินและการลงทุนเป็นประจำครับกลับเข้ามาสู่หัวข้อว่าซื้อหุ้นยังไงไม่ให้ดอยเนาะผมแยกเรื่องนี้ออกมาก่อนเป็นนักลงทุน2กลุ่มก่อนจะได้อธิบายเรื่องนี้แบบชัดๆนะครับกลุ่มแรกนะครับเป็นเทรดเดอร์คือพวกสายซื้อๆขายนั่งเฝ้าจอดูกราฟเทคนิคเนี่ยแหละไอ้ซื้อหุ้นยังไงไม่ให้ดอยของเขาเนี่ยนะครับดอยมันควรจะไม่เกิดครับสำหรับสายเทรดเดอร์นะเพราะสายเทรดเดอร์จะต้องวางแผนก่อนซื้อเสมอซื้อหุ้นเสร็จวางแผนว่าจะขายเมื่อไหร่ถ้าซื้อหุ้นแล้วมันไม่ขึ้นอย่างที่คิดลงมาเราจะต้องคัดลอสเลยเพราะนั้นสายเทรดเดอร์ที่ถูกต้องและมีวินัยเขาจะไม่ดอยเพราะเวลาราคามันไปผิดทางจนถึงจุดที่เขาวางแผนเขาจะคัดลอสแล้วก็ไม่ดอยไงก็ออกจากดอยแล้วงั้นวันนี้จริงๆที่จะชวนคุยเนี่ยก็ชวนคุยในกลุ่มที่เป็นนักลงทุนนะครับเราอยากจะซื้อหุ้นในกิจการนี้อยากเป็นเจ้าของนะแต่เราไม่ได้อยากอยู่บนดอยเราไม่อยากซื้อแพงแต่ทุกทีเลยซื้อทีไรแพงทุกทีอ่ะเดี๋ยวผมจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้พวกเราครับวิธีการง่ายๆครับในการที่จะไม่ติดดอยคือทำตามคนส่วนน้อยครับเพราะคนส่วนใหญ่ที่ลงทุนในตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยนะครับส่วนมากมักจะซื้อหุ้นตอนที่ราคามันแพงครับทำไมซื้อตอนแพงวะโง่หรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆไม่ใช่ครับอารมณ์มันพาไปเพราะตอนที่ข่าวดีมันมาครับหุ้นตัวนี้กำลังจะมีเมกะโปรเจกต์เทรนด์ตอนนี้กำลังจะมาไอ้นี่กำลังจะได้ไอ้นู่นกำไรน่าจะโตเท่าที่ผมพูดมาทั้งหมดกำลังจะน่าจะทั้งนั้นเลยนะครับก็มีข่าวดีโผล่ออกมากำไรจะโตคาดว่านู่นนี่นั่นมันทำให้เราใจฟูไงพอเราใจฟูแล้วแบบเฮ้ยหุ้นตัวนี้มันมีโอกาสจะไปเว้ยนะน่าซื้อจังหรือแบบว่าเฮ้ยเพิ่งอ่านข่าวเลยข่าวแม่งเพิ่งลงวันนี้เลยเมื่อเช้า8โมงในเว็บไซต์อย่างเงี้ยเราเข้าไปตอน8โมง1นาทีพอดีเชี่ยนี่กูเป็นคนแรกๆที่รู้เรื่องนี้เลยมันกำลังจะมีเมกะโปรเจกต์นู่นนี่นั่นต้องรีบซื้อก่อนที่ราคาหุ้นมันจะขึ้นไปและไอ้พวกนี้แหละครับคือเรื่องราวของการเริ่มต้นสตาร์ทรถจากเนินเขากำลังจะขึ้นไปยอดเพราะเราจะซื้อหุ้นในราคาที่มันสูงแล้วไอ้ข่าวที่เราเห็นเนี่ยมันผ่านมามากมายนะฮะเราไปฟังไปแล้วว่าโหมันผ่านทั้งกองบรรณาธิการมันผ่านทั้งนักข่าวที่ไปสัมภาษณ์มันผ่านทั้งผู้บริหารที่ให้สัมภาษณ์มันผ่านมาเยอะแยะมากมายกว่าจะลงมาให้เราเห็นกว่าโบรกเกอร์จะไปเขียนข่าวกว่าหนังสือพิมพ์จะไปเขียนข่าวคนอื่นเขารู้กันหมดแล้วและคนที่รู้ก่อนเราเนี่ยถ้าเขามั่นใจว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเขาทยอยซื้อก่อนเราแล้วเราเนี่ยซื้อตรงจุดที่แพงแล้วครับเพราะนั้นย้อนกลับมาว่าแก้ง่ายที่สุดเลยคือเราซื้อตอนข่าวร้ายครับแล้วเราไปขายตอนข่าวดีเมื่อกี้เราเห็นแล้วว่าแบบไอ้ช่วงที่ข่าวดีๆเนี่ยคนส่วนใหญ่อยากจะซื้อเนี่ยมันเป็นจุดที่ราคาหุ้นมันไปแล้วมันสูงแล้วมันสูงเพียงพอแล้วอาจจะสูงเกินไปแล้วแน่นอนมีโอกาสจะขยับไปอีกนิดหน่อยแต่นี่มันคือจุดที่ราคากำลังจะแพงครับนี่เป็นจุดขายไม่ใช่จุดซื้อเราควรจะซื้อหุ้นตัวเนี้ยตั้งแต่ตอนที่กิจการมันยังดูแบบเฮ้ยไม่ค่อยดีมีโซซัสโซเซอยู่แต่แน่นอนเราต้องเลือกกิจการที่ดีแล้วมันโซซัสโซเซชั่วคราวตัวอย่างที่ผมยกเป็นประจำก็คือไข้หวัดนกไข้หวัดนกเราช่วงนั้นแบบไก่ไม่มีใครกล้ากินกลัวจะเป็นไข้หวัดนกแล้วติดโรคแล้วจะเสียชีวิตนึกออกมั้ยไก่ก็จะราคาถูกนะครับบริษัทที่ขายไก่นะฮะก็จะต้องเสียต้นทุนคือไก่มันติดเชื้อก็ต้องทำลายทิ้งแล้วก็แบบไปซื้อไก่ใหม่เอามีต้นทุนนะของที่จะขายได้แม่งขายไม่ได้เว้ยไม่มีตังค์ไปทำกำไรกูต้องควักทุนไปซื้อไก่ตัวใหม่มาอีกนะกิจการก็เลยดูไม่กำไรดูกำลังเหมือนจะแย่แต่ถ้าเราเข้าใจในกิจการดีรู้สึกว่าเฮ้ยสุดท้ายคนแม่งต้องกลับมากินไก่สุดท้ายแม่งจะต้องมีวัคซีนมาจัดการเรื่องนี้แล้วควรจะกลับมากินไก่เดี๋ยวราคาหุ้นมันจะกลับและนั่นคือจุดซื้อคือข่าวร้ายแต่ต้องเป็นวิกฤตชั่วคราวไม่ใช่ข่าวร้ายแบบว่าเฮ้ยบริษัทแม่งเจ๊งแล้วเจ้าของแม่งหนีไปแล้วเจ้าของแม่งโดนฟ้องหรืออะไรแบบนี้ไอ้นี่แม่งมีโอกาสจะเจ๊งจริงครับเพราะนั้นเราเลยต้องแยกว่าเจ๊งจริงกับเจ๊งชั่วคราวออกจากกันแล้วเราจะแยกได้ยังไง การที่จะแยกเรื่องเจ๊งจริงกับเจ๊งชั่วคราวเราต้องเป็นคนที่เข้าใจกิจการนะครับเราต้องรู้จักกิจการเป็นอย่างดีไม่ใช่ซื้อหุ้นเพราะแบบแม่งเป็นตัวย่ออะไรไม่รู้เพื่อนบอกมาบอกเชียร์มาอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ไปซื้อเพราะวันที่เราเข้าใจกิจการดีครับเราจะรู้ว่าเฮ้ยอันนี้แม่งเกิดเหตุการณ์จริงวิกฤตจริงวิกฤตปลอมเหมือนอย่างสมมติผมอยู่ในวงการปลาสวยงามเนี่ยแล้วก็ช่วงนึงกุ้งมาแบบรัวๆเลยกุ้งตัวเล็กๆอ่ะกุ้งเคลฟิชน่ะมาตุ๊ดๆโอ้ปลามันดูซบเซานะครับแต่พอเราเข้าใจในกิจการเรารู้ว่าอ๋อไลฟ์ไซเคิลของกุ้งแป๊บเดียวแหละเดี๋ยวมันก็จะหายไปเดี๋ยวปลาก็จะมาขายดีได้เหมือนเดิมอะไรเงี้ยเราก็จะแบบต้นทุนปลาของเราถูกลงนี่ถึงตอนนี้นะพอกุ้งเขาเลิกฮิตหายไปปลาก็กลับมานะในธุรกิจอื่นๆก็จะทรงแบบนี้เช่นกันยกตัวอย่างหนึ่งเช่นโควิดครับช่วงโควิดเนี่ยผมเก็บหุ้นพวกอะไรนะธนาคารนะสายผมไงพวกการเงินพวกท่องเที่ยวกินใช้อะไรเงี้ยแล้วแบบลงล็อกพอดีเพราะตอนโควิดทุกคนก็แบบโหข่าวร้ายเว้ยธนาคารแม่งโดนเบี้ยวหนี้แน่เพราะทุกคนแม่งโดนกักตัวนะเคอร์ฟิวออกจากบ้านไม่ได้รายได้ลดลงถูกจ้างออกถูกไล่ออกถูกชิ่งคือแบบกูอยากจะจ้างมึงออกอะไรแต่กูไม่มีเงินจ่ายจ้างออกด้วยก็แบบปิดกิจการไปดื้อๆอะไรเงี้ยพอมนุษย์เงินเดือนกลุ่มนี้หรือเจ้าของกิจการเริ่มมีปัญหาเอาก็อาจจะจ่ายหนี้ไม่ได้นู่นนี่นั่นอ้าวธนาคารน่าจะแย่อะไรเงี้ยหรือเคอร์ฟิวห้ามไปกินห้ามพบปะร้านอาหารเอากินกันยังไงล่ะแล้วกำไรจะมาจากไหนแม่งคนมานั่งกินที่ร้านไม่ได้ร้านอาหารก็พยายามจะปรับตัวแหละเอาดีเลเวอรี่นู่นนี่นั่นแต่สุดท้ายมันกำไรมันไม่เท่าเดิมอ่ะพอกำไรไม่เท่าเดิมราคาหุ้นมันก็น่าจะลงนู่นนี่นั่นเป็นเรื่องปกติแต่พอผมเข้าใจแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยสุดท้ายมันจะหนีไปไหนมันต้องกินแหละนึกออกไหมวันหนึ่งที่เรามีวัคซีนจัดการโควิดได้เรียบร้อยเราก็จะออกมากินกันเหมือนเดิมฮะตอนนี้คนแน่นแน่นร้านอาหารในห้างเต็มแน่นขนาดเหมือนเดิมแหละนะหรือถ้าแบบแม่งคิดวัคซีนไม่ได้เว้ยตายหมดโลกไม่มีปัญหาหุ้นที่กูซื้อไว้ไม่ได้ใช้นะแม้ว่ามันจะขาดทุนต้องขาดทุนกูจากโลกนี้ไปกันหมดโลกแล้วนึกว่าเพราะฉะนั้นพอเราเข้าใจตรงนี้ครับเราจะสวนทางกับคนส่วนใหญ่เราจะซื้อตอนข่าวร้ายแต่แม่งเป็นข่าวร้ายชั่วคราวเท่านั้นเนื่องจากเราเข้าใจกิจการมันดีและนี่คือจุดที่ราคาหุ้นมันต่ำแล้วพอมีข่าวดีออกมาโหกิจการมันกำลังโตมันกำลังขยายสาขาพ้นช่วงโควิดไปแล้วลูกหนี้เริ่มกลับมาจ่ายหนี้นึกออกมาเนี่ยจุดขายของเราแล้วเราจะทำกำไรได้แบบเป็นกอบเป็นกำเป็นชิ้นเป็นอันคำโตๆนะครับเรื่องเนี้ยแก้ง่ายๆเลยเปลี่ยนจากการซื้อตอนที่ข่าวดีๆนะฮะมันแพงไงอยากกลัวพลาดนะแล้วเรามักจะเป็นแบบนี้กันคือเรากลัวว่าเราจะตกโลดเว้ยเราเลยรีบซื้อตอนที่มันแพงแล้วสุดท้ายพอเราติดดอยราคาหุ้นลงไปเรื่อยเราก็เริ่มรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วว่าสงสัยกิจการแม่งจะแย่ขายทิ้งดีกว่ากลายเป็นซื้อตอนข่าวดีเว้ยขายตอนข่าวร้ายก็เท่านี้แหละนะก็ขาดทุนไงแล้วเราก็เจ็บตัวจากการลงทุนหุ้นแล้วบอกหุ้นมันไม่ดีหุ้นมันแย่หุ้นมันคือการพนันของคนรวยไม่ถ้าเราทำอย่างถูกต้องซื้อตอนข่าวร้ายขายตอนข่าวดีชีวิตเนี้ยโอกาสติดดอยเราแทบจะไม่มีเลยครับเพราะเราเข้าใจกิจการว่าแม่งเจ๊งชั่วคราวเนี่ยวิกฤตชั่วคราวแป๊บๆเดี๋ยวมันก็จะกลับมาได้จุดเนี้ยเป็นจุดที่ราคาถูกค่อนข้างมากถูกค่อนข้างจะที่สุดแล้วพอต้นทุนต่ำไม่มีทางดอยครับเหมือนอย่างคอร์สที่ผมสอนในการลงทุนในหุ้นเนี่ยครับลูกศิษย์ส่วนใหญ่ที่เราซื้อในจุดเรื่องราวเหล่านี้แม้ว่าวันที่เราซื้อมันจะไม่ใช่จุดต่ำสุดนะซื้อเสร็จยังมีโอกาสลงมาได้ต่อแต่เราจะไม่อยู่บนยอดดอยครับเต็มที่เราก็อยู่เชิงดอยแล้ววันใดวันหนึ่งที่กิจการมันเริ่มกลับมาตามที่เราวางแผนตามที่เราคิดไว้ว่าเฮ้ยบริษัทเขาจะแก้วิกฤตชั่วคราวของเขาได้ไม่ว่าจะ1ปี2ปี3ปีพ้นแน่นอนวิกฤตใหญ่ๆที่มันมาเนี่ยมันไม่ได้แก้ได้เร็วหรอกมันต้องให้เวลาเราต้องใจเย็นแต่พอเราเข้าใจเนี่ยเราจะรอได้ซื้อตรงนี้แม่งยังลงต่อแต่เราไม่ได้ซื้อตรงนู้นด้วยไม่ได้ซื้อข้างบนซื้อข้างล่างนะเพราะวันที่มันกลับมาเราทำกำไรได้แล้วในขณะที่คนซื้อบนยอดดอยตอนที่ราคาหุ้นมันกลับมามันยังกลับมาไม่ถึงหรือเต็มที่กลับไปเท่าเดิมก็เพิ่งจะเท่าทุนและนี่คือคีย์ง่ายๆครับซื้อตอนข่าวร้ายขายตอนข่าวดีแต่เราต้องเข้าใจกิจการให้มากพอด้วยและเราจะประสบความสำเร็จในการลงทุนหุ้นไม่ติดดอยอย่างแน่นอนหากพวกเราเห็นว่าเรื่องราววันนี้เป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ชวนเพื่อนมาฟังไปพร้อมๆกันแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่ผมมาเล่าให้ฟังแบบง่ายๆเกี่ยวกับการเงินและการลงทุนแบบเป็นประจำส่วนใครที่สนใจจะจอยนะครับห้องกลุ่มนะครับกลุ่มไลน์มือใหม่หัดเล่นหุ้นบายโค้ชแชมป์นะครับเป็นไลน์ Open Chat ก็สามารถเข้าไปดูใน description ได้เลยผมทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วหรือใครที่อยากจะพูดคุยสอบถามกับผมส่วนตัวก็สามารถแอด Line ID @coachchamp ตรงนี้ไว้ได้เช่นกัน สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ฟังมาจนจบนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ